Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has hit it into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions.
Etter to ukers pause så hadde kanskje mange håpet at vi skulle få et Arsenal i stor form tilbake på Stamford Bridge, en arena vi hadde relativt bra record på. Nå tre siste har vi faktisk vunnet der, hvis du tar bort den som skjedde da for meg og Sivert, som sitter i studio i går lørdag. Vi sitter jo som vanlig på en søndag og spiller inn, sånn at dere på mandag får en rykende fersk episode med Arsenal Station i ørene på vei til jobb. Så velkommen skal dere være da til det som forhåpentligvis blir en OK-episode. Vi har jo ikke med oss det norske Arsenal-miljøet sitt svar på Clive Palmer i Arsenal Vision. Magnus, han står over med familiære obligasjoner. Altså, han måtte faktisk stille opp litt i heimen i kveld. Så da er det meg og Sivert som sitter her i studio. Og Sivert, du er jo, det er veldig kaos for deg i dag. Du er jo akkurat kommet inn døra og fått satt rumpa ned på sofaen.
Ja, det stemmer. Det stemmer. Jeg var hjemme på Kjømme i helgen. Da ble det jo til at, altså tilfeldigvis så hadde Kjømme sitt lag spiller i 7. divisjon. Det er jo bare proppfullt av mine kamerater som fortsatt, altså de av de som bor hjemme spiller jo der. Så jeg ble jo med på den selvfølgelig, og de så på Arsenal Chelsea, og vi drakk øl og... Ja, det ble en lang kveld da, med kompiser. Så skulle jeg inn igjen til Oslo i dag, og da var det jo satt opp buss for tog, og det var jo det ene og det andre. Så med gårsdagen holdt jeg på å si pannebrasken enda, så litt slapp i dag, men ja, jeg er jo også litt reisefeber også, for jeg skal jo, altså, jeg flyr 6:30 i morgen, i morgen tidlig. Så jeg må dra hjemme fra 3. Jeg skal fly til Malaga, og så videre til Sevilla, så jeg er Arsenal, bort i Champions League. Så ja, litt redusert, litt spent, litt reisefeber. Egentlig burde jeg bare gått og lagt meg. Men man kan jo ikke det. Du kan ikke sitte her alene. Så jeg får rett og slett skravle litt. Jeg gleder meg til det, selvfølgelig. Jeg er alltid hyggelig å prate med deg. Faktisk, tror du det?
Ja, vi er jo mye uenige, Sivert, men vi har det jo jævla mye gøy i lag også. Det er jo, begge to synes det er over gjennomsnittet gøy å sette og kjeft på hverandre, både på Messenger og i podden. Så det her skal jo bli gøy. Vi setter jo her da etter en 2-2 borte mot Chelsea. Og det var jo først og fremst lagoppstillingen vi ventet på først da. Det var jo noen usikkerhetsmomenter der, Sivert, både Saliba og Saka har jo vært fraværende i landslagspausene, så om de var til start var jo spennende, så det var litt sånn små prat rundt Martinelli, og det var mye rart, men vi stilte opp med det som i hvert fall tilnærmet det vi tror er vårt beste lag, i hvert fall fremover. Med Raja i mål, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Jorginho da fortsatte på midten etter City-kampen, og Rice, Ødegaard, Saka, Martinelli og Jesus. Så eneste som var verdt å merke seg her er jo egentlig Jorginho som fortsatt, og at Ramsdale da ikke satt på benk. Der satt Carl Hein, fordi at Ramsdale rett og slett har blitt far. Så han satt hjemme og rett og slett hadde et kvalitetstid med sin nye sønn. Så derfor var ikke han med, kanskje når vi så utover i kampen, at det var litt synd. Det var spennende å se om Ariteta hadde gjort alvor av det der å bytte keeper. Vet ikke hva du tenkte, Sivert, når du så noe lagoppstillinger?
Nei, altså, det var veldig på en måte straightforward, med unntak av Jorginho. Merkelig. Spilte mot Tottenham, spilte mot City, starter for tillit på nytt nå mot Chelsea borte. Det er jo helt tydelig at han er en sånn her big game player for Arteta, altså en fyr han har tillit til, en fyr han vet kommer inn med, ja, altså den klassisk overvurderte rutinen. Altså åpenbart en hest Arteta ikke er redd for å sette pengene sine på. Det er jo veldig rart sånn fra et fan-perspektiv da, å se han starte når du ser Partey på benken, sånn rent på en måte sånn helt kosmetisk bare på når du leser elveren sånn uten å, vi har ikke sett noe til treningsuken eller noen taktisk plan, men bare det å se Jorginho starte foran Partey i en sånn kamp som det, synes jeg er rart. Det var jo egentlig det eneste, og det er jo alle enige med meg. Det er jo rett og slett bare litt fascinerende, egentlig. Jeg trodde ikke Jorginho på en måte hadde en plass i en Arsenal elver når alle var skadefri.
Nei, eneste som på en måte kan tale for akkurat det grepet der, er vel at Partey har vært på ganske lang reise til Ghana, og kanskje da kommer tilbake litt grann sliten. Og så vet vi jo at Arsenal sender jo med Partey en fysio når han får på landslagsoppdrag, så vi må jo kanskje tro at de har, hvis han har vært fullt fit, kanskje han hadde startet da. Men det gjorde han ikke, og det, som du sier, så er det da Jorginho som går inn, og Arteta er veldig tydelig glad i han i de storkampene, og så skal vi jo komme inn på litt hvordan det på en måte gikk. Vi kan ta det litt sånn som kronologisk da, Sivert. Det ble jo en veldig rotet affære i første omgang. Lite kontroll fra noen av lagene. Chelsea var veldig påskrudd og var mest frem på da, spesielt med vingene sine, som var et veldig tydelig grep, spesielt på vår venstre side, at de skulle sette opp raske vinger mot Zinchenko. Men lite sånn, lite kontroll egentlig, mye, veldig mye frem og tilbake, og veldig rotet. Declan Rice sier det vel etter kampen at den første omgangen er det dårligste de har spilt i hele år. Og det er uten, vi er kanskje historieløse allerede med såpass få kamper bak oss, men vi kan vel bare tilbøye til å være enige i det, Sivert, for det var ikke kjempemye bra i den første omgangen der.
Nei, det var rett og slett helt håpløst. Ja, jeg satt jo og så i lystig lag, og du ble jo ikke så jævla gira på å følge med til, altså detaljorientere deg på det den første gangen der, for altså, det var jo bare felles enighet om at det var jo bare piss. Det var, altså, ingen bevegelser, ja, altså, ingen initiativ skaper ingenting, egentlig. Som jeg husker, faktisk absolutt ingenting. Jeg har ikke sett noe, altså jeg har ikke sett kampen tilbake eller noen ting, så arresterer meg gjerne på det, men det var rett og slett så tannløst og dårlig at altså, to så dårlige omganger leverer du ikke i fotball. Jeg tror jeg aldri har sett et lag komme ut, altså et antatt veldig godt lag komme ut og levere så dårlig to omganger, så det gjorde vi heldigvis ikke, for den første gangen der var helt wow, så dårlig altså. Altså jeg ser flere på måte, argumentere for at jo da, vi styrte faktisk mer enn du fikk inntrykk av, og vi var bedre enn Chelsea, og jeg har sett all den argumentasjonen, men altså, jeg kommenterer bare på det jeg ser da, altså det ble jo ikke skapt noen, altså jeg veldig, veldig skuffende første gang, uansett hvor mye, altså hvor positiv man prøver å være, så var det bare ikke bra nok.
Ja, det helt sant det, og det tar ikke så veldig lang tid før det som etter hvert skal bli 1-0-målskårer involvert i en litt sånn kontroversiell situasjon da, Cole Palmer som setter knottene bak i hern på Jesus, får det gule, blir vel vurdert selv at det ikke er så høyt på foten at det er verdt det, det røde på, og så vet jeg jo at det er mange der ute som føler at Cole Palmer skulle være utvist, og så er det ekstra vondt når det er han som setter inn straffen etterpå, men jeg kan skjønne argumentasjonen for at det er kjipt at han ikke blir utvist der, men problemet er bare at det er ikke så høyt på beinet, det er liksom, det er ikke noe sånn skikkelig stygt, han bare setter egentlig knottene ned i herlene på Jesus, og det er litt farefullt spill, det er litt sånn kjipt at man skal få lov å holde på med sånt, men det, utifra de reglene vi vet som gjelder i Premier League, så biker det der rødt kort, og det er for så vidt greit, og så går vi videre da til situasjonen der Saliba er litt for høyt oppe med armen, får en ball hedda fra relativt kloss hold, dommer dem ikke straffe, men var går inn og ser at han må se på det en gang til, går bort til skjermen, får beskjed om at det der er straffe. Cole Palmer stepper opp og setter den inn. Vi kan jo høre dine tanker først da, Sivert, om den straffen. Hva tenkte du når den ble gitt?
For meg er det en klinkstraffe. Altså, det er ikke noe med intensjon. Det er, altså, Saliba prøver jo ikke på en måte å gjøre det. Han skal ikke blokkere noen ballbane eller noen ting. Det, men, så det er uflaks. Men altså, flaks og uflaks er en ganske stor del av fotballen. Altså, når du er uheldig og kommer opp i den situasjonen, litt uheldig, litt måte, uintelligent. Men da er det straffe. Så jeg gidder ikke fyre meg på det. Det mente jeg vel i går også. Det er ikke noe jeg på en måte har sovet på og skjønt det. Hadde det vært andre veien, så hadde jeg kastet sofaputer og kaffekrus i veggen. Hadde det ikke blitt blåst. Så det må du nesten bare ta, dessverre.
Ja, jeg er jo egentlig helt enig. Det eneste holdepunktet som jeg kan liksom være med å diskutere på, er om det der er en soleklar feil av dommer å ikke dømme på. For at man kan liksom argumentere med avstand i det hele tatt, men når VAR går inn og ser på den der, så er jeg helt enig, Sivert, det der er klinkstraffe. Armen er ikke en naturlig posisjon når den er strøkket på full strekk rett ute fra kroppen, og får en ball som er, det er relativt nært, men likevel det er ganske, som du sier, uintelligent å gå opp med armen såpass høyt. Og da vet vi at det der dømmes på. Det er bare sånn det er. Jeg vet at det er enkelte som har kommet med noe, det var vel om det var Liverpool-Tottenham-kampen, der det blir skøtet opp i en arm, men problemet der er at armen er ganske langt ned langs siden. Den er ut fra kroppen, men fortsatt ned, så det er ikke så unaturlig. Å hoppe med armene ut som en T er ganske unaturlig. Så, og det er det egentlig Saliba gjør det, så jeg er helt enig. Det er klinkstraffe, og da er det 1-0. Vi går inn til pause med 1-0, og da sa jo jeg til de jeg som kampet om at her må jo Arteta bare ta frem hårfønene, altså, for det her er utrivelig. Vi møter jo ikke opp i noen slags form. Det er ikke sånn at City rundspiller oss, altså, for det føler jeg ikke de gjør. Jeg føler ikke de er så farlige som de har muligheten til å være med de spillere de har fremover, men vi klarer ikke å skape noen ting, som du helt riktig sier, Sivert. Vi er rett og slett veldig tannløs, og da tenker jeg at den midtbanekrigen, den har vi tapt i første omgang. Da tenkte jeg Jorginho ut. Flytt Rice bak, eller sett Partey inn der, eller sett Havertz inn på samme plass som Rice, og Rice bak, som sagt. I hvert fall et eller annet måtte skje der, men i stedet så er det Zinchenko som går av, og Tomiyasu som kommer på i starten andre omgang, og så går det jo ikke mange minutter da, Sivert, før 2-0 sett i kassa. Jeg tror ikke vi skal gidde å snakke så mye om Mudrik mener det der eller ikke, for det der er vel et innlegg, og Raja er ikke akkurat sånn ja, det kan akkurat sånn at han viser sin beste keeper prestasjon i den kampen her, og akkurat der ser det bare veldig dumt ut. Hva tenkte du når 2-0 går inn der?
Nei, altså det var jo en litt sånn dag da du får straffe på en måte en utgangspunkt i en sånn ufarlig situasjon, lager vi straffe. Så slipper vi inn et innlegg. Det er jo, jeg synes ikke akkurat Chelsea vinner ikke noe Puskas Award, for altså, det er jo holdt jeg på å si. Det er, altså, jeg er hårete fra dem side også. Ble jo egentlig bare forbannet. Altså, sånn. Jeg sa jo til de kjemmegutta at sett meg på venstrekanten deres i 7. divisjon, så slår jeg sånne innlegg jeg også. Fordi det er jo bare et drevet innlegg. Det er jo det eneste der. Treffer jo ikke, det er jo null adresse på det. Jeg hadde gjort klink det samme i 7. divisjon, borte mot Nøtterøy 3 eller Halsen, eller hva som er, med skrotenivået der. Det er rett og slett drit dårlig, og så går det i mål da, det skjer jo 1 av 100 000 ganger da, så det er jo bare pip, ja. Resignasjon var det jeg tenkte. Jeg så ikke noen vei tilbake, vi skapte jo som sagt ikke noe, ingenting liksom.
Nei, det var jeg jo helt enig med, jeg så jo også at det her, det skal bli tøft, for 2-0 nede, og så ser vi såpass svak ut som det vi gjør, det er, ja, da tenkte i hvert fall jeg at det her blir litt vanskelig. Så gjør jo Arteta etter hvert flere bytter da, med Smith Rowe som kommer inn, med Kai Havertz som kommer inn, og får etter hvert litt grann mer trøkk. Trossard kommer jo også inn etter hvert, og vi beveger oss i hvert fall litt lenger frem i banen, og så får vi jo 2-1 som en gavepakke da fra Sanchez som slår en ball rett i føten på Declan Rice, som da sier takk for kaffen og setter den i åpent mål. Det er bra satt, for det er ganske langt unna og tar den på første øye i det hele tatt, så det er ikke, vi skal ikke ta noe ifra den avslutningen, men samtidig så er det ganske uproblematisk når keeperen står 10 meter til sides på mål. Og da får vi jo egentlig momentum i kampen litt lagt i nevene våre, Sivert. Det er jo litt sånn at når vi på en måte leter etter et sånt øyeblikk, og så får vi det, og så på en måte gaveinnpakka som det der, da følte i hvert fall jeg at ok, nå det er tid til i hvert fall ett eller kanskje to, så her kan vi være heldige å få med oss noe, selv om vi kanskje ikke helt fortjener det. Jeg vet ikke om du satt med samme følelsen når den 2-1-skåringen gikk inn der.
Ja, vi har sett Bournemouth, vi har sett Fulham, vi har sett kamper hvor vi har hentet opp tidligere, så det er klart, den tanken legger du deg på minne med en gang. Altså, satt meg litt opp i sofaen da, begynte å følge med litt mer, og ja, sluttet å skravle så mye. Jævlig bra satt da, på en måte. Altså, han bender den liksom rundt Enzo Fernandes, og så ikke hunden din, altså, men... Chelsea-spiller. Altså, bæren rundt Enzo, og altså, sånn vekk fra keeper, det er dritbra satt. Så da følte jeg at vi på en måte kom inn i manesjen, hadde mulighetene. Traff på bytten også, jeg synes Tomiyasu var dritgod i 45 minutter. Trossard alltid på en måte veldig spennende på ja, små flater og på i de spilleforholdene som var der ute. Så jeg følte jo på en måte vi hadde byttet oss oppover og fått momentum. Så det er klart, da var det veldig mulig å være positiv. Det skal jeg ikke... Jeg skal ikke late som at 2-2 kom som lyn fra klar himmel da, for å si det sånn.
Nei, og så er det jo en situasjon vi må ta på en måte litt før vi har byttet alle de her byttene. Så er jo Jesus fortsatt på banen, og... Om det er en corner, om det er et innlegg, det husker ikke jeg. For som deg, så var det litt dårlig å følge med etter hvert, for jeg måtte på i ferga og kom meg innover hit. Og da er det jo faktisk sånn at Sanchez kommer ut i feltet, meier jo egentlig ned Jesus. Ja, helt sånn merkelig situasjon. Og bare fordi han er keeper, så skal han få lov å gjøre det, på en måte, fordi at ja, han går etter ball. Hvis det er en annen spiller som gjør det en annen plass ute på banen, så er jo det der frispark. Og vi har jo for så vidt fått innspill på dem ifra Michelangelo på at Michelangelo på X som ser at Jesus er snytt for en soleklar straffe når han blir slått nærmest bevisstløs av Sanchez, og så er det vel hofta og kneet som treffer Jesus, og heldigvis ikke han er sånn som i Onana-situasjonen da, mot Wolves. Og der er jo PGMOL kommet ut i ettertid og beklager med det de ikke er da i det her tilfellet, for det er ikke så på en måte grovt, men jeg vet ikke, føler du at vi skulle hatt straffe i den situasjonen der, Sivert, når Jesus blir tatt av Sanchez?
Ja, det synes jeg. Men med det sagt, så er jeg ikke overrasket over at det ikke blåses. Altså, vi ser jo keepere kan bedrive MMA-aktiviteter innenfor egen 16 meter og komme unna med det. Skrekkeksempelet som var klink bevist feil, var jo Onana mot Wolverhampton. Det ble jo på en måte kommet ut i ettertid og sagt at hva faen er det du driver med? Hva blåser på det? Men altså, poenget er at det er der lista blir lagt. Det er jo helt sykt, men det skjer jo keepere hele tiden for å holde på i både større og mindre grad med sånn piss. Med altså, ta så mye plass i feltet, og hvis de bare på en måte blir skubba litt på, så er det frispark imot hver gang. Så på en måte, keepere går jo sånn, helt uredd inn i en sånn situasjon. De har jo, de jager jo bare oppside. Det er jo ikke noe tabu på det. Altså... Sanchez er jo håpløs, men han vet jo at vi ikke får straffe på det. Det skjer jo ikke i fotball. Og det er jo helt håpløst, selvfølgelig. Det er jo klink straffe 10 av 10 dager i uka, spør meg.
Ja, så er det jo, du tar jo opp et viktig moment her med at keepere andre veien får frispark for ingenting. Vi ser jo Ben White, som er i litt sånn dyttekamp med en motspiller, og så kommer motspilleren borti Sanchez, og så dette jo da Sanchez, og Sanchez får frispark. Fordi at duellen på en måte resulterer at keeper får ikke helt fritt leide. Og når du da på en måte kommer ut i den situasjonen der, bommer totalt på ballen, er aldri borte i ball, tar både medspiller og motspiller, så mener jeg at det burde blåses. For er du en utespiller som kommer for sent inn i en situasjon, bommer på ball og tar mann, så er jo det frispark. Og er det en motspiller annen enn en keeper som kommer og gjør det der, la oss nå se at Thiago Silva hopper inn i Jesus og tar han på samme vis, så er jo det klinkstraffe. Så jeg skjønner bare ikke hvorfor keeperen skal være så fredet, spesielt i England, med at nei, han gikk etter ball, så da er det greit. Så jeg er ganske frustrert over at sånne ting ikke blir tatt, og kanskje spesielt siden vi har hatt en Onana-situasjon tidligere i sesongen, så er det litt rart at det ikke er verdt å gjøre noe med det, for å på en måte vise at vi er faktisk nøgde å verne litt mer om utespillere nå, for keepere kan ikke bare komme inn i hundre helsike som et godstog og mene alt i sin vei. Det går ikke det. Men det blir jo ikke straffe da, Sivert, og vi går videre, får da 2-1, og så er det da igjen innbytte, så gjør det for Arteta. Vi får et nydelig legge på bakre, der Trossard stupet inn og sett inn 2-2. Veldig fint angrep, sånn generelt. Det fineste angrepet vi har i kampen, uten tvil. Og setter da 2-2. På dette tidspunktet så er det vel 3 minutter igjen, eller noe sånt, av ordinær tid, og så får vi da 7 minutter tillegg. Så det er jo på en måte 10 til 1 til, men det så dør det noe ut da i en uavgjort. Alt i alt kan vi jo på en måte ikke ha for mange klager på det, ettersom vi har en relativt dårlig kamp. Da er det heller kanskje et styrketegn det der, og det er jo utvilsomt et styrketegn å ligge under 2-0 og få med seg et poeng. På en relativt vanskelig bortebane, Pochettino er en god manager, han har gode spillere, noen fantastiske spillere. Så å få med seg et poeng der er absolutt ikke dårlig, men det er kanskje litt dårligere enn det vi hadde forventet oss, spesielt gjennomførselen av kampen er jo det som skorter. Og når vi nå da har blåst i øynene av det som på en måte blir det som har skjedd og sånn, så må vi jo ta litt innspill på diverse. Vi har for eksempel fra Fleskspurven da, at F-spurven på X spør, bør Tommy starte de tøffe bortekampene? Vi har flere i samme lende som også mener at Tommy Asu burde starte spesielt mot raske vinger og gode lag. Vet ikke hva du tenker om det, Sivert. Vi har jo sett at Teta gjøre det tidligere med Tommy Asu mot Sala, for eksempel, og lykkes veldig godt. Tenker du at det er på tide å kanskje gi Tommy Asu starten i de såkalt tøffe bortekampene?
Altså, det er ganske lagdelt, den problemstillingen der, for altså da Zinchenko, som, altså, som det her hadde gått utover i tilfelle, da han kom inn for oss i fjor, så er det jo på en måte, var ingen hemmelighet at det var Lisandro Martinez, Arteta var ute etter, som var litt mer defensiv trygghet, litt mer stabilitet. Så på en måte disse superegenskapene til Zinchenko, som vi har lært oss veldig, veldig godt å elske, de kommer med en pris, og prisen er litt sånn shakiness bakover, det er ikke noe tvil om. Jeg tror at vi hentet Timber i sommer for å fase ut Zinchenko på sikt, og jeg tror at på en måte, det, altså, det var helt rett, og han har fungert veldig, veldig, veldig godt over lengre tid, og det var altså en flott, flott signering. Men den prisen som jeg prater om, den hemmer oss litt på den måten at det siste lille kneppet opp som blant de 4-5 beste klubbene i Europa, dit kommer du ikke med en så begrenset spiller. Fantastisk spiller, ikke minst forstå meg, men litt begrenset. Så ja, nå mistet jeg tråden min litt, men poenget mitt er at Tommy Asu inn. Tommy Asu har nok ikke svaret på det her. Det er poenget mitt, at Zinchenko er et supert alternativ. Men jeg tror at på sikt så skal Timber inn. Jeg tror det blir utskiftninger. Så jeg tror det er helt riktig tanke å ha i hodet, at vi må respektere motstandere litt i å på en måte legge opp kampplanen etter motstandere og sånn litt oftere. Det er helt riktig tanke, men jeg tror ikke Tommy Asu er svaret, selv om han har levert veldig, veldig godt i høst. Og jeg tror heller ikke på en måte Zinchenko er ikke problemet. Han har løftet oss til høyder vi ikke trodde vi skulle bli løftet til på kort tid. Men ja, svaret er at jeg tror Zinchenko kommer til å spille fremover. Men absolutt riktig tanke å ha i hodet at når Arsenal skal fornye seg på markedet egentlig de 1-2 neste årene, så tror jeg det er Zinchenko som henger en veldig, veldig tynn tråd.
Ja, vi vet at han har klare begrensninger, spesielt defensivt, som gjør at det nok er en interessant tanke det der, og kanskje ikke nødvendigvis bare erstatte han, for han blir nok en del av troppen. Han er i en fin alder å ha videre også, for så vidt en fin alder å selge videre også, om så var, men Timber inn det vi så i det i sommer, at det var veldig, veldig bra. Så det er nok en veldig fin tanke det, å få Timber inn i de situasjonene der. Så er det mange, Sivert, som prater om det som vi er nøyd å prate litt om, nemlig keepersituasjonen, blant annet da Suravski the God på X, som sier Ramsdale må tilbake inn i buret. Vi har drøssevis, jeg orker rett og slett ikke å ramse opp alle som spør i like baner da. Hvis det er noe i det her med reell konkurranse, Sivert, på keeperplass, noe vel både jeg, du og Magnus er ganske enige at det er det ikke. Det virker som at Teta har tatt et klart valg, og kommer nok til å stå ved det, det har vi sett tidligere også at han gjør. Men hvis det er reell konkurranse her, Sivert, har Raja rett og slett bevist at han er moden for en kamp eller to til på benken, for vi har ikke nevnt det så langt i episoden, han har jo et par skikkelig stygge mot Chelsea nå, og er rett og slett relativt shaky til tider. Han har noen fine inngrep nå, men relativt shaky, og bommer jo på alt av langball også, noe han visst nok skulle være veldig, veldig god på. Hva tenker du om keepersituasjonen? Er det sånn at vi må begynne å tenk på å bytte første valg igjen?
Ja, det er vanskelig å si. Jeg begynner egentlig å... Altså, jeg begynte før Stamford Bridge, så begynte jeg å... Jeg trodde jeg begynte å skjønne meg på Raja, komme litt under huden på han, og så på en måte kvaliteten hans, men så har jeg sagt på en måte tidligere at Ramsdale er litt mer armer og bein, litt mer overalt, litt mer opp for en fight, litt mer sånn, det er en spark i han da, som smitter litt til laget, og det var på en måte en sånn kamp i går som trengte det veldig. Det var veldig dødt, veldig flatt. Og når på en måte Raja beklager ikke er den tryggheten og på en måte spilfyreren nærmest bak der, som vi trodde han skulle være, da, som er hovedargumentet for å gi han tilliten, da blir det veldig, veldig vanskelig å ikke savne Ramsdale. For vi vet det fungerer godt. Spesielt på disse bortebanene mot ganske gode lag i Premier League, har jo på en måte Ramsdale funnet sin, det har vært hans farse. Det har vært dritgøy å følge måten han bare vokser inn i oppgaven og ikke er redd for en skikkelig anledning. Så er det jo i litt tryggere omgivelser på Emirates og sånn, jeg synes han har rota mest. Så veldig, 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 jeg tar meg selv og har sagt veldig, veldig, veldig mange ganger i dag. Satser på at jeg legger av meg det. Jo, poenget mitt er at helt lov å måtte savne den dimensjonen når du i etterpåklokskapens navn, så tror jeg Ramsdale kommer til å spille fremover. Ikke nødvendigvis på en måte sager av å begynne å starte, altså. Det er jo ikke helt katt og mus, det er jo, jeg tror begge har minutter i beina som skal spilles, så jeg vet ikke, men så er det også lov å på en måte bare erkjenne at den chipen til Mudrik er en freakish goal, som altså Ramsdale også selvfølgelig kunne sluppet inn, og så et par veldig stygge brølere, men ja, jeg vet ikke, synes ikke han på en måte spiller seg ut og nedenom og hjem, men det er mer det at det er så legitimt å snakke om at Ramsdale skal inn i mixen igjen, at det kan i hvert fall ikke være et satt førstevalg nå. Det må rulleres, hvis ikke så skjønner jeg ingenting.
Ja, det er jo kanskje et veldig godt poeng det der. Han har jo vært tidvis svak Ramsdale også. Raja har vært tidvis ganske svak, og det som på en måte er så veldig sånn stor kuriositet for min del, er det der med at nå har alle sammen stått og ropet om statistikkene med at han er så god på langpassninger, han er så god på det der med ball i bein, alt det der. Så har han gjort to relativt, imot City blir vi ikke straffet, mot Chelsea blir vi heller ikke straffet, men det er store feil han gjør, og treff i tillegg ikke på langpassninger. Da er det kanskje en som ikke har funnet seg helt til rette enda. Og da er det kanskje på tide å gi Ramsdale en mulighet. De her to skal jo egentlig pushe hverandre bedre, det er jo det som er poenget med å ha to gode keepere. Foreløpig så er det en Raja som får lov å stå igjennom det han gjør feil, som ikke er på en måte feil det heller, men det som på en måte blir så gjennomsiktig da, er jo at Arteta ikke er seriøs med det der med å bytte keepere, med det der å ha ordentlig konkurranse i det hele tatt. Vi kan jo fylle på litt, Sivert, med det som lytterne våre skriver. Kjell Ingerø på Facebook skriver at Ramsdale har den dårligste redningsprosenten av alle keepere i Premier League. Akkurat det har ikke jeg sjekket talene på, men det kan ikke stemme. Onana slipper inn 8 av 10 skuddene. Så det kan rett og slett ikke stemme. Så akkurat der må vi arrestere deg litt. Og så kan vi da følge med det som Fredrik Heierstad skriver på Facebook, at nå er det sånne fine tegn der, nok Arteta. Hvis Raja står neste kamp, er det virkelig et bevis på at han har klippet kort på laget. Ramsdale må inn igjen, han er rett og slett en bedre keeper. Og Dag Christer Homstvedt Skaug skriver da også at hvis Arteta mener det han sier om keeperplassen, så starter Ramsdale neste. Håpløs i flere kamper nå, virker som han ikke takler storklubblivet. Akkurat det er jo veldig liten sample size på det, Sivert, om han takler det eller ikke, men det virker som han kanskje sliter med å komme seg ordentlig i gang med det som vi på en måte hadde forventet av han. Men jeg tror jo du har rett i det du sier om at både Ramsdale og Raja har nok minutter som skal spilles denne sesongen, og så får vi se hvem som står igjen til slutt. Vet ikke om vi har noe mer å tilføye på keepersituasjonen før vi går videre til litt andre innspill, Sivert?
Nei, den ganske klar, egentlig. Det bare verdt å nevne at å puste to ganger heller ikke så dumt. Altså, man savner alltid det som sitter på benken når det som spiller ikke funker. Det regel nummer en i fotball, det. Ref, den evigvarende Diaby-praten i den podcasten. Jeg er Ramsdale sin største fan. Jeg digger karen, og altså, grunnen til at jeg liker Ramsdale så godt, det er jo altså, det er den sparken jeg snakket om i sted, det er at hvis du går inn på Gunners pub, da, så er liksom, skulle du sette for deg en Arsenal-spiller, sitte og ta en pils med gutta, være en del av gutta, føle på tilhørigheten og skjønne hva det betyr, så er det jo han. Kunne jo sitte og spandert en runde på alle på Gunners, og ingen hadde liksom hevet øyemryna, så jeg elsker karakteren. Men, altså, vi må ikke være så reaksjonære. Vi holdt akkurat nullen mot City, og jeg synes, jeg hadde jo på en måte uenighet mot meg der, men da synes jeg Raja gjorde en kjempekamp, og jeg synes det en superbra keeper. Så la mannen bli litt varm i trøya også, tenker jeg da. Jeg sier ikke dette så for at han skal være første lag, men jeg sier for at å kaste inn Ramsdale nå som sånn evigvarende førstevalg fordi Raja ikke funket etter 4-5 kamper, det jo helt tullete. Tenk på hva Ramsdale føler på da, hvis han har en keepertab eller går opp en corner og timer feil. Ramsdale dårlig, få en Raja, han er så god. Skal du bare holde på sånn da, som en sånn jojo hele sånn inn, og få litt stabilitet og litt, altså få en gang i det.
Ja, altså de må få muligheten til å bevise seg. Samtidig så har jo Raja fått noen kamper nå, uten å egentlig sånn levere fantastisk i noen av kampene. Han har svake øyeblikk, men det kommer keepere til å ha, spesielt når du ber dem å spille på såpass små marginer som det vi gjør nå. Vi kan jo gå videre til en tell som får litt kritikk nå, Sivert. Det er vår gode kaptein. Blant annet da Even Tvete skriver savnet kreativitet offensivt, synes det blir mye støttepassninger bakover som tar bort momentum. Martinelli, Saka og Ødegaard overraskende svak i dag. Saka og Martinelli hadde øyeblikk, synes jeg, men var absolutt ikke nær av det vi kan forvente, at Ødegaard var usynlig. Vi kan jo også vi kan fylle på litt her med Marius Johannesen, som skriver Martin sliter med alt i dag. Finnes det en annen rolle han kan bekle i disse kampene? Sliten av stålet? Spørsmålstegn. Så Håkon Førisdal, som også skriver Ødda svak igjen. Ville sett Saka i rollen hans, Jesus til høyre og Havertz på topp. Og så er det da flere som da skriver både på Facebook og Twitter at det er jo vært en vane det her, at Ødegaard har svake kamper etter landslagsopphold. Akkurat det der med å flytte Ødegaard ut og sette Saka ned som tier og Jesus ut til høyre og Havertz på topp, det blir vel veldig mye endringer for en Arteta som vi vet ønsker å gjøre minst mulig endringer. Men jeg synes vi har en liten prat å ta her, Sivert, om Martin Ødegaard. Han har jo hatt ikke en fantastisk start på sesongen. Magnus har jo kritisert han litt for å være litt for trigger-happy. Skyte litt for mye, ikke prøve på de stekkerne som han har vært så god på tidligere. Har ikke funnet helt tonen med noen av spissene våre egentlig så langt i år. Og ja, den linken med Saka, Ødegaard og Partey som vi var så glad i fjor, i tillegg til Ben White, er jo borte med at Partey ikke spiller, men skal det være så enkelt å bryte opp det der at det bare å ta ut Partey, så skal ikke Ødegaard fungere? Det er jo veldig urovekkende i så fall. Jeg vet ikke, har du noen tanker, Sivert, rundt kapteinen vår?
Ja, altså jeg synes jo rollen hans på en måte har blitt litt endret når Partey ikke spiller, med tanke på at han får en jeg vil ikke si defensivt ansvar, for jeg synes ikke han får det. Han jobber som en veps, det er på en måte greia hans, men det er litt av det som feller han, at han får større rom å dekke enn han har tidligere. Da på en måte Saka og Partey lå som en sånn skjold, som gjorde at han fikk litt mer kreativ utfoldelse og litt mer rett og slett litt mer artisteri. Så jeg synes det med på en måte bare Rice inne som selve basen der nå, så får han ja, som sagt litt mer rom å dekke litt andre arbeidsoppgaver, og det har åpenbart ikke fungert. Helt ærlig så skjønner jeg ikke hva som så jævlig vanskelig med å bare spille part i Ødegaard Rice midtbane. Det jo, altså det virker kjempeåpenbart for meg. Jeg synes Rice har helt super kvaliteter for å løse den venstre-åtte-rollen veldig bra på sikt. Partey vet vi kanskje Premier Leagues beste anker bak Rodri når han i form. Jeg tror du ledet jo spørsmålet, det så enkelt? Men ja, jeg tror nesten det. Ødegaard er en type spiller som trenger... Altså, han vil jo gjøre alt på en gang, og han er jo førstemann i pressledet og førstemann tilbake hele tiden, og skal ha blitt mer trigger-happy, som du sier, og skal liksom ta mer plass, da. Det tror jeg han har fokusert veldig mye på de siste årene. Men litt tilbake til grunnpilarene som gjorde han til en av Europas beste midtbanespillere, og litt mer calmness og kreativ frihet i stedet for bare veps, tror jeg han hadde hatt veldig, veldig godt av. Så få en party, så tror jeg veldig mye har gjort for hans det. Jeg synes han var jævlig dårlig første gang i går. Men ja, jeg tror det løser seg på sikt. Altså, vi har ikke tapt en kamp i Premier League enda. Vi har poeng med City, liksom det her. Ta det litt piano også. Jeg litt uenig i, på en måte, sagingen. Det på en måte verste med Arsenal-sportere, synes jeg, det at når det går bra, skal vi være så jævlig positive. Alt bra, og det går verdens beste, han fra Drammen, og det så sykt kult. Og alle så fantastiske, og Sinchenko verdens beste venstrebekk, og Sho og Hei spiller 2-2 borte mot Chelsea, som har vunnet 4 på rad, borte på Stamford Bridge. Sinchenko ikke bra nok, Ødegaard har vært håpløs i øst, ikke sant? Du skjønner jargongen. Det er for reaksjonært hele veien. Nei, jeg tror det løser seg veldig, veldig godt på sikt. Han har ikke... Ja, det er svaret mitt, det.
Ja, og å få inn Partey er nok en løsning på akkurat det problemet, som du sier. Da får du en som kan spille opp mye bedre. Nå pratet jeg og Magnus litt om det i forrige episode. Kanskje grunnen til at Martin Ødegaard har fått en litt dårlig start på sesongen kontra det vi har vært vant til å se ifra han, er rett og slett at venstresiden vår fungerer ikke i det hele tatt, eller har ikke gjort det i hvert fall så langt. Da blir vi veldig høyrevridd, fordi det er det som fungerer. Da er det veldig enkelt å passe på oss. Da er det faktisk bare å dobbel på Ødegaard og sette en mann på han, sånn at han ikke får lov å sette ut på saker og kombinere og komme seg inn i feltet på den måten, eller komme seg rett ut for 16 og skyte. Det er veldig enkelt å stoppe et lag som har ett våpen. Det som var forskjellen med oss i fjor var at vi hadde 3 stykk oppe der som alle var farlige, og en Ødegaard bak som kunne servere til alle 3, i tillegg til en Xhaka som kom inn på syke løp, en Partey som kunne score til 30 meter. Akkurat i år så har det ikke fløtet på samme vis. Vi er ikke helt i gang på samme måte som vi var i fjor. Kanskje er det et styrketegn at vi ikke topper formen i august og oktober og november. Det er faktisk vi skal ha energi igjen når vi skriver 2024 i dag. Det hadde vi veldig lite av i fjor. Kanskje er det her det som skal til for å ta oss et steg til. Og så er det litt som du sier da, Sivert, vi er ubeseiret enda som ett av 2 lag. Og vi vet jo ikke om Tottenham fortsetter etter 9. runde, men det vi må vel nesten regne med det mot Fulham i morgen og mandag. Men vi har ikke så mye på en måte å klage på. Vi står med sånn ish à jour med, i hvert fall, jeg så jo Jonas Berg Jonsen i Viaplay tweetet at folk klikket i vinkel fordi vi avgir poeng i kamper vi vann i fjor. Samtidig så har vi slått både Everton og City i år som vi tappte imot i fjor. Så vi er à jour med poeng kontra det vi gjorde i fjor på samme kamper. Det er bare at vi har tapt poeng i litt forskjellige kamper enn det vi gjorde i fjor. Men vi har slått City, og det er et kjempevektig steg. Vi har vi vann borte på Goodison Park for første gang siden 2018 vel. det er også et viktig steg. Vi tar steg samtidig som vi litt mer kjedelige, litt mer kontrollert. Det er også et viktig steg imot det å faktisk bli et lag som kan vinne ligaen. For er det fullt kjør, hele tiden full spiker, det der med at alt skal flyte, alt skal gå, alt skal være hele tiden 100% på, så går det tomt. Det er ingen som kan gjøre det i 38 kamper. Og kanskje er det sånn at vi da må lære oss å ha kontroll først. Jeg så City-kampen i helga mot Brighton. Nå ble det relativt spennende mot slutten da, når Brighton fikk et mål, men City får 2-0 før pause. I andre omgang gjør de ingenting. De gidder ikke, for de trenger ikke. Og kanskje er det sånn vi faktisk også må lære oss. Problemet mot Chelsea var at vi fikk 2 i sekken før vi fikk kontroll. Og det her er en reise som vi kommer til å se utvikling hele veien inn. Og som du sier, Sivert, problemet med Ødegaard kommer ikke til å vedvare hele sesongen. Det eneste som er litt sånn urovekkende der er at etter landslagspausa så har han ganske dårlige kamper. Det er nå vært en sånn gjengssak. Altså, det skjer nesten hver gang. Og da er det et problem når de første kampene etter landslagspausa faktisk krever at vi har relativt godt lag, og at vi stiller godt, at vi er i form. Vi kommer fra en seier mot City, det burde være greit å motivere seg til et London derby borte mot Chelsea. Så hvorfor vi skal komme ut og være fullstendig kaos i første omgang, det er et godt spørsmål. Og det er ikke sånn som enkelte skriver at Pochettino outclasser Arteta, for det gjør han ikke. Chelsea rundspiller oss ikke i den kampen her. Det er rett og slett at vi er så dårlige at vi ikke får til ting. Chelsea skaper en del muligheter, at de har masse touch i våres boks, og så videre, men fremdeles, fortell meg 2 ting som var livsfarlige i tillegg til det de skårer. Altså, det de skårer er ikke livsfarlig. Straffe, skava, mål og innlegget, som du sier, Sivert, er 1 av 1000.
Jeg er helt enig. Det eneste de skaper utover det er en gavepakke fra Raja som Palmer ikke klarer å putte. Så, altså, vi deler jo ut poeng.
Mm, vi gjør det. Så det, her er det ikke så mye å være redd for, da. Altså, vi har lov og dårlige kamper, vi også. Og vi fikk faktisk et poeng borte mot Chelsea. Som du sier, de har en bra seiersrekke nå, og det er på bortebane. Det er ikke bare mot et så bra lag, for uansett hvor mye vi har flire av både Todd Bowley og Chelsea og alle spillerne deres og prosjektet og alt det der, så det der laget der har masse potensial hvis de får det ut. Og når du kan sette av gårde en Mudrik, når du kan sette av gårde en Sterling på løp, så er det faktisk sånn at vi... altså, det kan bli farlig, da. Uansett. De har en Enzo Fernandez som er veldig god på midten. De har en Caicedo som er en fantastisk ryddegutt. Så det er ikke sånn at vi kan bare komme dit og forvente 3 poeng. Og vi får med oss 2 ett poeng etter vi har lyd under 2-0.
Skal ikke overvurdere, altså jeg er helt enig med deg, jeg har bare lyst til å være et sidekick som nyanserer det litt, at ja, det er bra spillere, men kollektivet der er jo sånn, sett overalt 8 hakk unna oss, så hadde vi møtt opp, så hadde vi jo tatt poeng her. Det er jo ikke Barcelona 08, selv om du får det til å høres veldig, veldig pent ut, så på lagelveren deres og sånn, så møter vi opp til kamp, så vinner vi den her 37-38 runder.
Det er jo bare det poenget mitt er jo bare at når vi da ikke møter opp, så har de spillere som kan straffe deg. Og det gjør de.
Altså, møter du ikke opp mot Everton da, for eksempel, så bare får du poeng. Nei,
så tar du den. Ja. Neida, det er sånn det er. Og da bringer oss det oss videre egentlig til neste talking point på lista, Sivert. Og det er rett og slett sliter vi med hele midtbanekonstellasjonen. Er det sånn at vi rett og slett ikke har funnet våres midtbane enda? Vi har pratet litt om det, men er det her det er et spørsmål da fra Erik Petter på Facebook, som da har fylt på med både keepersituasjonen og i det hele tatt. Han sier da Havertz som toppspiss i disse kampene tror jeg ikke skal undervurderes. God til å holde på ballen. Og så spørsmålet til slutt da, om vi sliter med midtbanekonstellasjonen. Vi har byttet masse på det her underveis nå i sesongen, Sivert. Vi har sett mange forskjellige konstellasjoner, og i den her så stiller vi da med Jorginho, Rice og Ødegaard, som ikke fungerte noe særlig godt. Sliter vi med det når vi vet at Partey ikke en 38-kampers spiller? Hva tenker du det beste å gjøre hvis Partey da ikke tilgjengelig, som de da åpenbart må ha vurdert han til å ikke være imot Chelsea?
Altså, jeg liker tanken av Havertz inn i mixen. Det er en spiller jeg synes er kul. Vi har sett han bli brukt både som åtter og som på topp, som ble nevnt i kommentaren flere ganger, og det har fungert. Men så må jo Arteta på en måte ha vurdert det dit igjen at han vil ha litt mer stabilitet mot altså, den stjernerekka som det faktisk er, som du ramset sa, altså Enzo, Caicedo og de gutta her. Skal Rice på en måte ta støyten der alene, så kan du fort bli kjørt over ass, bort mot de gutta der. Sånn sett så har vi jo ikke noe problem. Altså, vi har ulike konsentrasjoner, ulike på en måte, inngangsvinkler på å gå inn i de kampene her. Som jeg synes jeg er helt enig i vurderingen min på at Partey kanskje ikke var helt fit for fight, fordi hvis han var det, så skjønner jeg ikke. Da mener jeg, da skaper du deg selv hodebry ved å kaste en joker inn i miksen her som ikke behøver å bli kastet inn i det hele tatt. Når du har en sparkonge i kortsøken fra før, liksom, som sitter på benken. Så da mener jeg på en måte, da outsmarter du deg hvis Jorginho ble vurdert over han for den stabiliteten. Men om vi har et problem, nei, det tror jeg ikke. Jeg tror savnet av Xhaka er der bare, men ja, vurderer det som at vi bare har flere strenger å spille på egentlig. Jeg vet at det ikke var det svar du ville ha, men
nei, altså det er et helt greit svar det, for så vidt. Vi må kunne ha forskjellige måter å stille opp til forskjellige kamper. Og så tipper jeg til å tenke at Havertz er en shirtlead-spiller borte mot sin gamle klubb, kommer til å få ganske mye pass fra fansen, kanskje ikke det lureste, i tillegg til at han da, som du sier, trenger kanskje litt mer stabilitet bak der. Så har vi jo sett at Havertz gjør den defensive jobben ganske bra, det er ikke det, men det jeg synes kanskje var litt tydelig var at i denne kampen på midten kunne vi ha brukt muskler i stedet for kontroll, for å få kontroll, og da tror jeg vi kunne ha kommet ut med et annet resultat. Enzo Fernandes er ikke noe særlig fysisk. Caicedo er relativt fysisk, men ikke i nærheten av Declan Rice, eller for så vidt Havertz. Så Gallagher, ikke helt den samme typen, så vi kunne ha bruket, sånn som vi egentlig har gjort litt grann mot Everton for eksempel, mot City til tider i kampen, så kunne vi ha bruket mer muskler for å komme oss gjennom den midtbanen. Og så gjør vi ikke det, og det jeg tror kanskje det ligger litt til grunn der at Jorginho har mer rutine enn Havertz. Jorginho er vant til de store kampene. Han har levert for oss i de store kampene. Kanskje bortsett fra Tottenham der han gir bort et mål. Men kanskje ikke Havertz er den rette å sette inn på imot de fansen som kommer til å komme med mye tyn. Er det et psykologisk aspekt der, tror du? Eller er det rett og slett bare Teta som sier nei, det er det her som er best?
Nei, jeg tror ikke han ble vurdert på bakgrunn av mentale aspekter. Altså, betaler du 60 millioner britiske fra holdt jeg på å si, dronningens, kongens fineste celler, så skal han kunne spille hvis du mener at det er det beste taktiske oppsettet. Altså, mannen er nesten 2 meter høy og 24 år gammel. Han klarer å ta vare på seg selv om han spiller bort mot Chelsea. Så det tror jeg er sånn overvurdert tabloid ja, idé. Det tror jeg ikke. Jeg tror rett og slett at han altså ikke ble funnet litt sånn ja, hva skal jeg si da? Overflødig. Det var ikke så mye rom, men du visste jo hvordan Chelsea kom til å komme veldig stramt og strukturert og spille hjemmekamp. Altså prøve å ta litt tak i det. Jeg vet ikke om det var kampen for Havertz uansett.
Nei, det er jo for så vidt et greit poeng. Og så så vet ikke vi, rett og slett. Det er bare Teta som vet. Så da er det litt sånn, som du sier, litt for tabloid å sette og diskutere det. Det siste vi skal innom før vi skal se litt frem imot det som skjer resten av uka, det er, for vi har fått noen ønsker om en spesiell spiller, blant annet da fra William Gustafsson på X, som spør, kan dere bruke ett minutt på å hylle Rice når vi møter et lag som har brukt godt over 1 million norske kroner? Og jeg tror det er milliard han tenker på her, på Caicedo og Enzo, for de har ikke brukt bare 1 million norske kroner, det er bare 100 000 pund, så det er litt lite. Gud bedre for en forskjell. Vi spiller elendig og er skuffet over ett poeng på brua. La det synke inn. Vi vokser nok på, på dette, tror optimisten i meg. Declan Rice kontra Caicedo og Enzo. Du har jo vært kjempetydelig på det, Sivert, at at du tar Declan Rice 7 dager i uka etter det han har levert fra så langt i sesongen, så jeg ikke tviler heller. Altså, forskjellen på hva 100 millioner pund gir deg er ganske stor når du tenker på Rice kontra for eksempel Caicedo så langt. Så jeg vet ikke, hvor mye er det som ikke er sagt, Sivert, om Declan Rice? Jeg synes jo ikke han har noen sånn kjempekamp egentlig mot Chelsea. Andre omgangen er bedre, og så klart blir han husket mer for det målet, og det løfter han opp litt i tankene våre, men første omgangen synes han er på etterskudd ganske mye. Vi tapte den midtbanekampen, og det er ikke bare for at Jorginho ikke er sånn 100%. Det er fordi at Declan Rice kanskje er litt for offensiv, og står litt for økt, og dermed er på etterskudd. Men samtidig, for å gå tilbake til det William sier her da, det er velbrukte penger når sluttsummen på kassalappen kommer frem her, Sivert.
Ja, det er det. Altså, i dagens marked egentlig så bruker jeg ikke en halv kalori på å tenke at man overbetaler, fordi jeg mener at du overbetaler for hver eneste deal som blir gjort. Så det er på en måte, det er på en måte greit. Og jeg synes jo, nei, jeg synes ikke han leverer sin beste kamp for oss, men sånn over ett så synes jeg ikke det var noen som sto frem mer enn han gjorde. Mange som har man of the match, mange som har man of the match shouts på Declan etter Chelsea. Og på en måte skal vi gi han den da, så har han jo levert man of the match. Jeg synes han gjorde det altså, mot City, mot United, mot Chelsea. Altså skal vi ha altså, en som er 8,5 på børsen i de kampene også, da, det er jo forskjellen på, på en måte, det som knepler opp et nivå. Du ser Rodri City, du ser Liverpool som har vært på det nivået. Hadde Fabinho som alle bare satt og måpa på hver eneste serierunde. Så både, ja, som forenta man selv har du en spiller som altså, som en vane nærmest er man of the match mot Chelsea, mot City, mot United og leverer så stabilt over lang tid. Så ja, da blir det et veldig bra fotballag. Så den diskusjonen om at vi på en måte gikk ned et nivå etter sommerens overgangsvindu, den entertainer jeg kass, spesielt med Timber tilbake og Rice, og så har du bare de to alene har faktisk styrka alle fotballag i Europa, så, og da har jeg tatt med Real Madrid. Så
ja, det er jo så enkelt. City var etter Declan Rice, og de har verdens beste sekser, så det er ikke tvil om at han forsterker de beste lagene i Europa. Han har gjort det nå for Arsenal, så hva mer skal man si? Da har vi for så vidt pratet nok om Chelsea-Arsenal 2-2, tenker jeg. Vi må gå videre litt til det som skal skje nå i midtuka, for der skal du være på plass, Sivert. Du nevnte litt i introen her. Jeg er jo ikke mest unnsam i det hele tatt, så klart, for at du skal nedover på tur. Det lever jeg helt fint med her jeg sitter i 5-6 minus oppe i Morana. Solfylt i Spania, det hadde ikke vært noe for meg, tenker jeg. Så,
nei. Det er jo ikke noe, er ikke noe vegg å beise, eller noe, nei, terrasse å beise, eller en lett vegg å sette opp nede i Sør-Spania, så det er bedre å se, merke det.
Ja, da, det er helt sant. Jeg liker meg jo best der jeg har noe å gjøre. Det er jo sant som du sier, Sivert.
Du har vel sikkert et gammelt garasjegulv du må pigge opp eller et eller annet, så
ja da, det er faktisk støpt nå, så det går greit, men jeg har et vaskerom jeg må gjøre ferdig. Men nei, men du skal jo da på tur, Sivert. Du reiser jo allerede i, i svinoten, som mormor sier. Det før jævelen har fått på seg på føtten i morgen tidlig. Så setter du på toget til Gardermoen.
Satt akkurat og så på det nå, egentlig, mens du pratet litt, så så jeg hvilket, ja, hvilken buss jeg må ta aller først da, for å komme ned til Jernbanetorget. Så,
ja, og så hvilken 03... buss for tog du må ta, så klart.
Ja, så klart. Nei, så det var 03.58, ja, så det blir tungt å ha på alarm klokka tre. Det blir det. Men på måte, det verdt det. Jeg skal en gjeng med engelskmenn. Vi vel 7-8 stykker. Som flyr 6:30 de også fra Gatwick. Så vi lander klink samtidig, og så har vi bestilt en holdt jeg på å si minibuss eller taxi med, altså det blir vel max taxi. Så med sjåfør og alt da, som skal kjøre oss fra Malaga til Sevilla. Så det ble ikke så dyrt egentlig per person, så veldig deilig å bare ha det boka, så slipper vi noen togstasjoner og sånn. Jeg har togstasjoner er min verste fiende etter i dag. Jeg hater det systemet. Altså det skal jeg faktisk si, det tog på Østlandet generelt. En farse. Patetisk. Sikkert ikke noe bedre enn i Spania. Jeg har ikke tro på noen som jobber i noe togindustri. Så det en grei.
Jeg kan jo trøste deg med det, Sivert, at når du får melding om at det buss for tog, så jeg vant med det at hvis båten ikke går, så går det ikke. Da setter du på øya. Det er ikke noen ferge for ferge her. Det er så enkelt.
Du, få på den ferge for ferge da.
Ja, ja, ja. Få på en liten robot for ferge her. Vi må komme oss over. Nei,
hvor er den nødribben? Ligger den klar, eller?
Yes, det blir noe sånt, tenker jeg.
Nei, så det var jo dritvanskelig å få tak i billettet også, for Arsenal har begynt å gjøre sånn at du må på en måte løse ut billetten din på en sånn her ticket office på disse europeiske kampene. Så du må dra med ID og vise ID-en din og vise sånn, den som har bestilt denne billetten er faktisk den som skal bruke den. Og altså, alle som kan litt om det greiene der kan legge sammen 2+2 og vite at jeg sitter ikke på 40 lojalitetspoeng for å se bortekamp i Champions League. Så jeg måtte tviste litt der, ja. Men jeg tror det ordnet seg. Jeg er ganske bankers, så jeg tenkte å kjøre en... Når jeg er på tur, så pleier jeg, spesielt på litt kule kamper, så bruker jeg å kjøre en tråd på stasjonspodden-brukeren på Twitter, på Arsenal. Så inn og følg den hvis du ikke har gjort det allerede, så blir det et par knips der fra Sevilla. Forrige gang vi var i Champions League så var jeg bare en liten dritt, så, og på en måte få vært med nå borte mens på en måte hypen er på topp, hvor det liksom er nytt og spennende og fett, det gleder jeg meg veldig til. Så ja, stikker om noen timer hjemme igjen på onsdag, gleder meg som en bavian selvfølgelig.
Ja, det blir herlig det er ikke alle forunt å få oppleve Arsenal i Champions League. Jeg er jo litt eldre enn deg, men jeg har ikke opplevd det live enda. Vi får se hvordan det går. Kanskje ikke denne sesongen, da det rett og slett blir litt vanskelig med tanke på familieforøkelse i desember. Og vi vet ikke hvor langt Arsenal går etter det. Så vi får se om det kanskje blir neste sesong da. Men da tenker jeg, Sivert, at... vi har passert timen her, og vi nærmer oss natt på klokka, så da tenker jeg du skal få de timene med søvn før turen i morgen. Vi må jo bare ønske deg offisielt god tur her ifra podden.
Takk for det. Det blir dritbra. Veldig trøtt nå, kommer til å være enda trøttere klokken 3 natt, men 4 timer søvn på flyet, et par... cervezas, por favor, så er jeg up and running, ass. Det blir rett og slett fabelaktig nice, så passer Lucy nå, så skal jeg sørge for å doble opp med rasjoneringen. Ingen skal gå og sulte mens fare er å se fotball.
Så, nei, men det blir bra det. Vi vet jo det at du må jo passe på matkatta. Det er viktig det fra podden her. Så får vi håpe et lite reisebrev da, når du er tilbake igjen fra solfylt i Spania.
Ordner det.
Nei, men da tenker jeg at det får være greit for i kveld.
Det ble litt kortere enn vanlig i dag, men jeg tenker det er en match som mange har lyst til å glemme, og det er Ja, bare et stort, en stor kryss i kalenderen egentlig. Over and done with, ferdig. Beveg seg videre. Så, altså, jeg tror ikke noen hadde giddet å spole seg gjennom 1 time og 59 minutter om den drittmatchen.
Nei, det tenker jeg egentlig også. Det er veldig lite interessant ifra den kampen, annet enn at vi satser på bedre til helga igjen. Men som du har vært inne på, Sivert, hvis dere ikke følger oss enda på sosiale medier, så er det Arsenal Station Pod på Facebook, og det er Pod Arsenal på Twitter, eller X som det heter nå. For litt mer salty content, så kan du gå på Sivert Puls 10 på X, for der er det, der meldes det litt hardere enn det han får lov til innenfor våres ramme. Så det er veldig gøy å følge med på. Magnus er forhåpentligvis tilbake igjen på søndag. Da har vi to nye kamper vi kan prate litt grann om. Mellomtida så er det bare å kose dere maks. Jeg vet at Sivert skal kose maks. Jeg skal se at det er på TV-skjermen, men det blir vanskelig å få øye på en liten kar for Kjøme i det store utland. Så,
ja.
Det, men vi skal se om vi ikke ser en liten kar som står og hopper opp og ned og kaster øl på Sevilla-fansen.
Jeg blir en liten fisk i en stor dam, men det er egentlig det jeg liker best. Jeg kan skyte litt nedfra opp.
Ja, det er veldig, veldig bra. Nei, men da er det ikke så mye mer å gjøre enn å, som vanlig fra meg, kjøre ut et vi hørs. This train terminates here.
Er en liten quiz om HMS.
Oh, nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.